Kawefu bali wo uwokuongera okudabulira ddala ebyenjigiriza n'okulaba nti abaana b'eggwanga basoma mu nsomento feetuukana. Obudde buno abazadde babagambye mulina okubeera nti mulambula abaana amasomero gye bababangulira, era abaana abo singa munaabeera nga temubabangudde kyakubabeerera kya bulabe nnyo, kubanga abaana b'eggwanga beetagira ddala okuba nga mugendayo gye bababangulira ne mutegeera bulungi ebisomwa byebiriwa. Bwe mubeera nga mubitegedde bulungi ebisomwa, kiyambirako nnyo nnyini ddala okulaba nti babeera mu mbeera etuukana. Ayogedde ebigambo binakulembera ssomero lya Nakalema Primary School eyiganga Edward Buche, ng'agamba nti abaana b'eggwanga bwe bwetegereza obulungi, obudde buno ensoma egenda eddirira, omutindo gwayo gwongedde okunafuwa, wagwanira ddala wabeerewo embeera z'obulambulukufu n'obwerufu mu nsoma y'abato, na buli muzadde abeere ng'alima olubimbirwe mu kulambula abaana gye basomera n'okubawanga ebyetaago. Era asinzidde awo n'agamba nti obudde buno nga bannayuganda ebyenjigiriza Uganda weegwanidde oteeka amaanyi, bwe n'abeera etaddewo embeera z'obulagajjavu olw'eggwanga ffe bennyini befe abalivuunika. Mu bigambo bye ayina ensonga ze bwazirambise. Asinzidde wano n'agamba nti abantu naddala abali eyiganga ebyenjigiriza eno y'entanda gy'abasibirira.
Nemmanya abasomesa nti bali kukola mulimu mpeyibwe na tofeeyo kwetaga kwessomero nga mwana ali kusoma atya. So ndakubakubiriza nti buli muntu fisanga akaire ojje ku isomero tubone omwana ali kusoma atya, ali musomesa nani, mutege enkolagana ey'enungi kakati w'omusomesa asomesa omwana wo n'ebwe omuzaire azaala omwana. Babala okumpuliriza.